Розділ 34. Рицарські настанови. Куди ж подався Кассій Колхаун? Певна річ не до спальні. Хіба можна було спати з таким болем в серці? Ні. Він поспішив до кімнати свого двоюрідного брата, Генрі Пойндекстера. Майже побіг покрученими переходами будинку, не спинившись навіть для того, щоб взяти свічку. Та свічка й не знадобилася б. Грачасті віконниці в кімнаті Генрі були відслонені і пропускали досить місячного світла, щоб розгледіти все, що треба. Видно було і стіни кімнати, і її просту обстановку, вмивальник, невеликий столик, кілька стільців та ліжко з прозорою запоною проти москітів. Юнак лежав на ліжку під запоною і спав тим тихим, безтурботним сном, який буває тільки в людей з чистим сумлінням. Його гарна голова спокійно лежала на подушці, і навколо неї безладно розметались буйні лискучі кучері. Колхаун відхилив запону, і місячне проміння, впавши на обличчя юнака, висвітило його мужні й благородні риси. Як разюче різнилося це обличчя від того, що схилилося зараз над ним. Хоч обидва вони були вродливі, проте на одному лежала печать ангельської цноти, на другому – нечистої сили. «Прокинься, Генрі, прокинься!» – уривчасто мовив Колхаун, торсаючи сонного за плече.
«А, що? А, це ти, кузене Касе? А що сталося? Невже індіанці?»
«Гірше, ніж індіанці. Куди гірше? Мерщій, вставай і побачиш сам. Швидше, бо буде запізно. Ходімо подивися на свою ганьбу, на ганьбу своєї родини. Ну ж, бо швидше, поки ім'я Пондекстерів не стало посміховищем для всього Техасу».
Після такого заклику нікому б не захотілося спати і вже й поготів одному з Пондекстерів. Отож молодший представник цього роду вмить підхопився з ліжка і став посеред кімнати, занімілий з подиву.
«Одягатися нема коли», – збуджено наставляв його Колхаун. «Ні, стривай, штани надягни, а все інше к бісу. Нема в нас часу на такі дрібниці, швидше, швидше ж».
Не минулої хвилини, як молодий плантатор був одягнений у свій звичайний костюм, штани та бововняну креольську блузу, і, скорившись волі двоюрідного брата, квапливо йшов за ним садовою доріжкою, хоча й досі не розумів, навіщо той так безцеремонно підняв його з ліжка.
«В чому річ, Касе?»
– запитав він, побачивши, що Колхаун зупиняється.
«Що все це означає?»
«Зараз сам побачиш. Стань отут, біля мене. Подивись між ті дерева, під якими стоїть човен. Бачиш там щонебудь?»
«Щось біле? Схоже на жіночу сукню. А, так-так, то жінка».
«А то ж, жінка. А хто вона, по-твоєму?»
«Не можу сказати, а хто?»
«А поруч неї ще одна постать, темна».
«Так, то начебто чоловік».
«А хто він? Як ти гадаєш?»
«Та звідки мені знати, Касе, а ти знаєш?»
«Знаю. То Моріс Мустангер».
«А жінка?»
«Луїза, сестра твоя, в його обіймах».
Наче вражений кулею в серці, юнак похитнувся, а тоді кинувся вперед.
«Стривай!» – сказав Колхаун, схопивши його за руку. «Ти забув, що в тебе немає зброї, а той негідник, я знаю, озброєний. На, візьми оце і оце».
Він дав двоюрідному братові свій револьвер і ніж.
«Я хотів був сам з ним розправитися, ще тоді одразу ж. Але подумав, що краще буде тобі, братові, покарати кривдника твоєї сестри. А тепер іди, хлопче, тільки пильнуй, щоб не влучити в неї. Але йому ні за що не дай утекти, ніяких слів чи попереджень, тільки-но вони розступляться, стріляй йому в живіт, а як буде мало шести куль, добий ножем. Я стоятиму поблизу, і коли треба, допоможу тобі. Ну йди, йди, підкрадися тихенько і пошли того мерзотника просто в пекло».
Та Генрі Пойндекстер не потребував тих блюзнірських порад, адже то була його сестра, його прекрасна сестра, заблудла
і занапащена. В одну мить він опинився поруч і став перед лиходієм, що зганьбив її. «Підлий негідник!» – крикнув він. «Зараз же забери свої брудні руки від моєї сестри! Луїзо, відійди і дай мені вбити його! Відійди, сестро, відійди, кажу!»